Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang mau asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Ing sedaya pasinaon kita perkawis seratan para nabi, kita ningali bilih Allah suci saha leres lan panjenenganipun boten kompromi dhateng dosa. Nanging kita ugi ningali bilih Allah punika welas asih. Punika wartos ingkang sae dhateng kita karena kita sanget mbetahaken katresnanipun. Sedaya kalepatan ingkang kita tindakaken dhateng Allah badhe ngukum manungsa. Menawi Allah mboten tresnani kita. Dinten samangke kita badhe maos kalih pasemon ingkang Gusti Yesus paringaken dhateng tiang kathah perkawisih piwelasipun Allah ingkang ageng. Pasemon ingkang wiwitan kasrat wonten Injil Lukas 18 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Yesus nuli maringaken pasemon sing katujuake marang wong-wong sing nganggep awake dhewe sampurno. Sarto ngremehake wong liya pangantikane. Ana wong luru padha mlebu ing pedalemane Allah arep ndudungo. Sing siji wong Parisi lan sing sijine pegawe pajak. Wong Parisi mau ngadeg ing panggonan sing gampang katon ing wong lan ndudungo mengkene. Duh Allah, kawula ngaturaken panuwun dhateng panjenengan. Awit kawula mboten sami kalian tiang-tiang sanes ingkang serakah, ingkang remen ngapusi, ingkang lampah jino, lan mboten sami kalian pegawi pajak menika. Saben seminggu kula siam kaping kalih, sarto sapro sedosonipun pamedal kawula sedekahaken. Nanging pegawi pajak mau ngadeg ana ing kaduan, malah ndangak wae ora wani, mung tebah-tebah dodo, sarto matur mengkene. Duh Allah, kawula tiyang dosa, mugi panjenengan welasi. Ngandelo, saungkure saka ing papan kono, pegawe pajak mau sing pandungane katrima dening Gusti Allah. Dudu wong Parisi mau, awit saben wong sing ngluhurake awake dhewe bakal diasorake. Dene wong sing ngasorake awake dhewe kuwi bakal diluhurake. Punapa ingkang Yesus kepingin ajaraken nglangkungi pasemon punika? Yesus ngajaraken bilih Allah ngetingalaken piwelasipun dhateng tiyang ingkang ngakeni kamboten lersanipun ing ngarsanipun. Ananging klepataken dhateng tiyang ingkang rumaos leres wonten ngarsanipun. Punika sebabipun kitab suci ngendikan, Allah nglawan marang wong kang kumalungkung, nanging paring sih rahmat marang wong kang andhap asor. Punapa saged Allah nampi tiyang ingkang ngegung-ngegungaken awakipun piyambak kanthi mikir, aku iki wong bener, aku sembahyang, aku nindakake poso, aku weweh sedekah, aku nindakake iku lan iku. Punapa sedaya ingkang aku wau ngiramaken Allah, mboten. Allah mboten remen dateng tiang ingkang umuk. Sederek Imut Kabil, anak mbarep Adam, ingkang usaha nyelai Allah, kalih usahanipun piyambak. Punapa Allah nampi pisungsungipun? Mboten. Ngantos sak mangke, mana Allah mboten ewah. Allah mboten remen kalian usahanipun manungso, karena mboten sampurno wonten ngarsanipun. Gusti ngersakaken kita ngakeni kawontenan kita ingkang dosa. Kados pegawi pajak ingkang jotosi dadanipun lan matur. Duh Allah, kawula tiyang dosa. Mugi panjenengan welasi. Gusti sengit tiyang ingkang senenganipun banding-bandingaken piyambakipun kalih tiyang sanes. Kados tiyang Parisi ingkang wicanten. Duh Allah, kawula ngaturaken panuwun dhateng panjenengan. Awit kawula mboten sami kalian tiang-tiang sanes ingkang serakah, remen ngapusi lampah cino, lan mboten sami kalian pegawi pajak menika. Ing mriki tiang parisi mboten sadar bilih wekdal dinten pengadilan mangkih, Allah mboten badhe mbandingaken piyambakipun kalih tiang dosa sanesipun. Sakwangsulipun, ing mangkih badhe dipun bandingaken kalih hukumipun Allah, ingkang suci, so sampurno, ingkang ngendikan, jalaran sing sapa ngangkah netepi saking angger-angger iku, nanging klirwakake saperangan wae wong iku kaluputan marang sakabehe. Jalaran panjenengane kang ngandika, sira aja laku bedang, iku uga ngandika sira aja memateni. Dadi sanajan kowe ora laku bedang, nanging yen kowe gawe pepati, iku kowe uga dadi wong kang nerak angger-anggere. Punika sebabipun kita mbetahaken piwelasipun Allah. Pasemon salajengipun ing Injil Lukas gangsal welas ngendikan, para juru narik pajek lan wong dosa padha sowan ing ngarsane Yesus ngrungokake piwulang. Para Farisi lan para ahli Taurat padha grundelan pangucape, wong iku kok nampani para wong dosa lan mangan bebarengan. Panjenengane banjur paring pasemon mangkene. Ana wong duwe anak lanang loro, anak kang wuragil matur marang bapakne. Bapak, keparenga kula nyuwun saperanganing barang darbe ingkang dados panduman kula. Bapakne ya banjur mbagi-mbagi marang darbee, diwenehake marang sakarone. Let sawetara dina kang wuragil mau banjur ngedoli pandumaning kabeh. Sawise mangkono nuli lunga menyang nagara kang adoh. Ana ing kono bandane diebreh-breh, dianggo ngujo kekarepane nganti entek kabeh. Kapinujon ing tanah kono ana paceklik kang nggegirisi. Wong enom mau banjur wiwit nandang kacingkrangan. Tumuli ngenger marang wong ing tanah kono, banjur dikon krumati babi-babine ana ing pategalane. Nuli kepingin ngiseni wetenge kelawan ampas pakan babi iku, nanging ora ana wong kang gelem menehi. Banjur ngrumangsani kaanane temahan ngudarasa mangkene. Buruwe bapakku pirang-pirang lan padha bisa mangan nganti turah-turah. Mongko aku ana ing kene bisa mati kaliren. Aku dak mulih menyang ing daleme bapakku lan matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga lan dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih. Keparenga kula kadadosna birahipun bapak kemawon." Banjur ngadeg lan mulih marani bapakne. Nalika isih adoh, bapakne wis ngawasake tekane, atine trenyuh banget marga saka welase. Tumuli dipelayoni banjur dirangkul lan diambungi. Anake matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga tuwin dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih." Nanging bapakne perintah marang batur-bature, "Enggal jupukno jubah kang apik dhewe. Nuli nggokno drijine anggonono ali-ali lan sikile anggonono trumpah. Banjur jupuko pedhet sing lemu blen. Payo padha mangan lan seneng-seneng. Sebab anakku iki wis mati urip maneh, wis ilang ketemu." Banjur padha wiwit sukan-sukan. Nalika iku anake pambarep lagi ana ing pategalan. Bareng mulih lan wis cedhak karo omahe, krungu swarane ing tetabuhan lan wong kang padha tetembangan nganggo jejogetan. Banjur ngundang salah sawijining batur lan ditakoni apa tegese iku kabeh. Ature batur mau, "Punika ingkang rayi rawuh, dene ingkang rama sampun dawuh mragat pedhet ingkang lemo, amargi kepanggih malih kalian putranipun kanthi wilujeng. Anak pembarep mau temah nesu lan ora gelem lumebu ing omah. Bapakne nuli metu lan ngarih-arih, nanging diwangsuli mangkene, 'Sampun mataun-taun anggen kula ngladosi bapak, lan boten nate nerak wewaleripun bapak. Nanging bapak mboten nate maringi cempi setunggal kemawon kangge pingah-pingah kalian kanca-kanca kula. Nanging sareng putranipun bapak ingkang ngebreh-ngebreh raja tarbekipun bapak kadamel mluntah kalian sundel-sundel. Sawek kemawon dateng, bapak lajeng pragat pedet ingkang lemo kangge piyambakipun. Punapa ingkang Allah ajaraken dateng kita nglangkungi pasemon punika? Ing lebetipun wonten tiang tiga, bapak, anak ragil, so anak mbarep. Bapak ing pasemon waku makili Allah. Anak ragil nggambaraken tiang dosa ingkang pratobat saking dosanipun, lan wangsul dateng Allah kangge nampi piwelasipun. Anak mbarep nggambaraken tiang ingkang tak tagami nanging ngapusi piyambakipun piyambak. Kalih nginten bilih piyambakipun leres wonten ngarsanipun Allah. Samangke, sumangga kita menggalih sekedhik anak ragil ingkang nderek sipat dosa kanthi gesang bebas wonten ing tebih. Punapa ingkang dumados? Pungkasanipun anak ragil ngakeni sampun damel dosa wonten Allah. Piyambakipun sedih karana dosa-dosanipun lajeng mratobat. Piyambakipun ninggalaken kandang babi lajeng wangsul tumuju griya bapakipun. Lajeng kados pundi kalih bapakipun? Punapa duka dhateng putranipun ingkang nelasaken bondonipun? Punapa panjenenganipun dadosaken budak? Mboten. Punapa ingkang saged kita sinaoni ing perkawis punika? Kita nyinaoni bilih Allah punika persis kados bapak ingkang kebak kalih piwelas. Allah tresnani tiyang dosa, so kepingin nedahaken katresnanipun. Nanging Allah nenggo sedaya tiyang dosa mratobat lan nderek margi kaleresan ingkang sampun ditetepaken. Perkawis anak mbarep, piyambakipun boten gadah perasaan welas kados bapakipun. Saengga nesu lan nolak mlebet griya. Ngantos sak mangke kathah manungsa kados anak mbarep ingkang nganggep piyambakipun boten langkung saking budakipun Allah. Nanging Allah mboten ngersakaken kita kados budak. Panjenenganipun ngersakaken kita dados putra-putranipun. Pangandikanipun kitab Injil, perkawis tiyang ingkang nampi Yesus dados Gusti lan juru wilujengipun nyuraos mekaten. Awit kowe padha ora nampani roing pangawulan kang jalari kowe dadi wedi maneh. Nanging kowe wis padha nampani roh kang jalari kowe dadi putrane Allah. Margo saka roh iku kita banjur padha nyebut Abba Rama. Sederek, punapa sederek nganggep dados abdi punapa putra Allah? Punapa sederek kados anak ragil ngakeni dosa lan nampi piwelasipun bapakipun? Utawi kados anak mbarep ingkang nyambut damel kados abdi dateng bapakipun? Allah mboten ngersakaken sederek ajrih kados abdi ajrih dateng bondoronipun. Allah ngersakaken sederek kados putra ingkang tresnani bapakipun. Sohor menindakaken pikajengipun. Allah tresnani sederek lan kersa nedahaken piwelasipun. Nanging panjenenganipun nenggo supados sederek mratobat lan wangsul dateng panjenenganipun. Allah ingkang moho asih nenggo sederek sowan. Sami katus bopo ing pasemon nenggo anak ragilipun wangsul. Allah ngersakaken sederek mratobat. Kanti mana ingkang sedih, soho andap asor. Menawi sederek sowan kanti mekaten dateng Allah. Milos sederek badhe ngraosaken pepanggian kalian Allah ingkang gadah manah kados bopo ingkang kebak welas asih. Nanging tiang ingkang gumunggung badhe pikantuk pengadilan Allah tanpa welas asih. Matur nuwun sederek, sampun sesarengan ing siaran kawula dinten sak mangke. Gusti paring pangertosan punapa ingkang sampun kita sinauni. Emut Allah nglawan marang wong kang kumalungkung nanging paring sih rahmat marang wong kang andap asor. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged ngelangkung SMS ugi WA. Matur nuwun.